subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax talaada bisha Januarina, waa 7-20 sanadkuna waa 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacaddu afrikada bari haatan dhegeystayaal waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
sharcigan xogaa waxaa ka taagan, weli xogaa wareer badan baa ka taagan, laakiin sida u qoran yahay, sida xeerka ummadda ay u soo dhigtay, waxaa loo qaadan karaa inay ku jirto soomaalidu waa qof kasta oo dalbanaya in uu helo sharciga deganaanshaha dalkan Maraykanka.
Waa qodob dhegeystayaal ka mid ah qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaan. waana maxkamadda sare ee dalka Maraykanka oo ayidii qorshe maamulka Donald Trump uu ogolaanaya in laga xadido dadka ku xidhan gargaarka dowladda qaadashada sharciga deganaanshaha ee loo yaqaano green cardka.
warbixin ku saabsan dacwadda Donald Trump ee xilka xayuubinta, maxaa ugu dambeeyey falanqeyn ayaanu kaga haynaa.
12 qof oo shuban biyood ugu dhintay beledweyne iyo xaaladda magaalada oo laga soo dayrinayo, warbixin ku saabsan ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan waxbarashada laga hadlayo oo Jabuuti ka socda, xoogna lagu saaray gabdhaha iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo. haddii ilaahay idmo, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u yaboohay dalka Shiinaha mucaawino kasta oo uu u baahan yahay si loola dagaalamo cudurka viruska dilaaga ah ee ka dilaacay dalkaasi, dilana 81 qof. ra-iisul wasaaraha Shiinaha Li Keqiang ayaa waxa uu booqday magaalada Wuhan shalayto si uu ula kulmo saraakiisha caafimaadka, waxaana uu uga ogaado jawaabta laga bixinayo cudurka halkaasi ka dilaacay. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o Ghebreyesus ayaa waxaa isaguna shalayto uu tegay Beijing si uu saraakiisha sare ee dalkaasi Shiinaha ugala xaajoodo cudurka dilaaga ah. mas-uuliinta Beijing ayaa waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee qaada viruska uu ku dhintay caasimadda.
Kenneth Starr oo ah qareenka u dooday ee Donald Trump dacwadda ku saabsan xilka xayuubinta madaxweynaha ayaa sheegay inay dadka Maraykanka u taalo go-aan inay ka qaataan dacwadda, isagoo xisbiga dimuqraadiga ku eedaya inay dowladda afgambinayaan. kooxda u doodaysa madaxweynaha ayaa maalintii koowaad ee ay si buuxda u soo bandhigeen doodooda xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyey inay dacwaddan si khalada u isticmaalayaan oo ay doonayaan inay xilka ka tuuraan madaxweyne Donald Trump oo aanay jeclayn. qareen Patrick Philippin oo isaguna ka mid a looyarada u doodaya Trump ayaa sheegay inay ujeedada koowaad ee xisbiga dimuqraadigu tahay uu in dacwadka ay ka gaarsiiyaan ka hor doorashada 2020-ka. qaar kale oo ka mid ah looyarada u doodaya Donald Trump ayaa waxa ay si ba-aan u weerareen Joe Biden iyo wiilkiisa, iyaga oo ku eedeeyay inuu shaqo lacag badan uu ku qaadan jiray uu ka helay shirkad gaasta ah oo Ukraine laga leeyahay. waxa aanay sheegeen inay jiraan dano isku soo noqnoqonaya ilaayo sanadkii 2014-ka. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkani waa Washington, idaacaddii subaxnimo ayaad dhegeysanaysaan. maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump u ogolaatay inuu dhaqangelin karo qorshe ay ku doonayo inuu dadka qaata kaalmada dowladda loo diidi karo sharciga deganaanshaha ee dalkan Maraykanka inta uu ka soo baxayo xeerka madanbays ahi. go-aanka ee maxkamaddu gaadhay ayay dowladdu u cuskan kartaa in sharciga loogu diido dadka hela kaalmooyinka ay ka midka yihiin caymiska caafimaadka, lacagaha cunnada lagu iibsado ee ay dowladdu kabto, qoysaska danyarta ah, iyo weliba kaalmada guryaha. xeerka oo weli ay maxkamaddiisu taagan tahay ayaa waxaa durba kasoo horjeestay kooxaha u dooda xuquuqda dadka dalka soo galay. wariyaha haddaba v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo marka hore weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo go-aanka maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka.
maxkamadda sare waxay ku raacday xukuumadda madaxweyne Donald Trump in ay hirgelin karto xeer oranaya maaragtay in qofkii cayir qaato oo kale loo diidi karo qaadashada uu cayirkaas qaato ama maaragtay caawinaad dowladda uu qaato loo diidi karo sharciga deganaanshaha rasmiga dalka Mareykanka loo yaqaano green card-ka, taas oo hadda ka hor ay maxkamadii suurtaa ku sameysay markii u horeysay ee xukuumadda ku dhawaaqday in ay dhaqan geliso. Taas ayay maanta maxkamadda sare ku raacday madaxweynaha iyo xukuumadiisa.
Marka go-aankan ay maxkamaddu qaadatay ah dadka kaalmada ka qaata dowladda Mareykanka in laga joojin karo ama loo duudi karo sharciga deganaanshaha, dadka uu marka saameynayahay waa kuwe Soomaalidumu ku jirta?
Maxamuudow, sharcigan xogaa waxaa ka taagan, weliba xogaa wareer badan baa ka taagan, laakiin sida u qoran yahay, sida xeerka xukuumaddu ay u soo dhigtay, waxaa loo qaadan karaa inay ku jirto Soomaalidu waa qof kasta oo dalbanaya in uu helo sharciga deganaanshaha dalka Mareykanka. Marka Soomaali ayaa jirta u baahata in ay maaragtay codsato deganaansho. Waxaan wada garanaynaa in markii qofku uu waddanka Mareykanka qaxootinimo ku soo galo, marka hore uusan haysan deganaansho, laakiin uu haysto qaxootinimo lagu qaabilayo, kadibna loo ogolaado in uu codsado deganaansho rasmi ah. Sidoo kale qofkii ku soo gala waddankan magangeliyo doona ma asylum, muddo kadib ayaa loo ogolaadaa, markii loo ogolaado asylumka kadib in uu codsan karo in deganaansho rasmi ah dalka Mareykanka laga siiyo. Marka deganaanshaha rasmiga ah waa waddadii loo mari lahaa qofku inuu noqdo muwaadin Mareykan ah. Marka adigoon deganaansho rasmi ah haysanin, muwaadin Mareykan ah ma noqon kartid. Marka dadkaas sidaa kusoo geli jiray oo Soomaalida ahaa, dhammaantood waddada ayay mari jireen ilaa marka u dambeysa ay noqdaan muwaadiniin dalka Mareykanka sharcigiisa haysta. Waxaa kale inay jiraan dad fara badan oo kale oo maaragtay siyaabo kala duwan kusoo gala, kadibna sharcigu u ogolaado in ay dalbadaan deganaanshaha rasmiga ah. Inkastoo dadkaas ayna Soomaali u badnayn ay u badan yihiin dad shaqaalanimo waddanka ku yimaada, dadkaas lafdada wuu saameynayaa.
Waa gartay, waxaan ognahay Harunow, waddanka qaxootinimada oo kale tusaale haddaan usoo qaadano, marka lagu yimaado in dadku dirbaba ay waddankan yimaadaan, xero qaxooti baa la keenay, wax ma ay haystaan, waxa ay ku qasbayeen oo dowladdu ay ugu talagashay lacag kaalma oo dadkaasi dib loogu dejiyo ilaa ay intay shaqo ka helayaanna la siiyo. Waana dad u baahan lacagta inay qaataan. Marka sharcigani ma deganaanshaha ayuu dadka u diidayaa markoodii horeba baahidu way u geynayso waddankan aan deganayna sidaa ku yimid waddanka?
Maxamuud, waa sax, sidaas ayuu sharcigani u dhigayaa, sidaas ayuu qabaa. Waxaa xusid mudan in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump markii uu olaha doorashada ku jiray iyo wixii ka dambeeyeyba uu maaragt si joogta ah uga soo horjeeday qaxootiga iyo soo galootiga kale ee dalkan imaanaya, gaar ahaan qaxootiga iyo soo galootiga danyarta ah, iyadoo la ogyahay qof soo galooti ama qof qaxooti inuusan markii soo horeba uu danyar yahay. Haddana waa tallaabo kale oo cadaadis lagu saarayo limidda dadka waddankan soo gelaya ee deganaanshaha laga siinayo. Marka dabcan waa sidaa sheegtay, dadkaas magangeliyo doonka qaxootiga macnaha lagu qaabilay arrimo bini aadamnimo ayuu saameynayaa. Arrinkaas dood badan ayay durba dhalisay markii maanta uu soo baxay go-aankii maxkamadda sare ay ugu ogolaatay dhaqangelinta sharcigan. Maxkamadayntiisii gebi ahaanba laga gungaari lahaana weliba dhimantaa.
Waa gartay, muddo intee la-eg bay qaadanaysaa marka in maxkamadayntaasi ay soo gabagaboodo isla markaasina uu si rasmi ah u dhaqan galo?
Maxkamadayntu haddaba mudday soo socotay, oo waxay soo socotay ilaa iyo bisha saddexaad way soo socotay. Haddana waxaa laga yaabaa in ay bilooyin fara badan sii socoto,
is-haraar socdaan, maxkamadayntuna ay dhinaca ka socoto, sharcigaana uu isna dhinaca ka socdo, oo sidaas u sii dhaqan galo.
Haa, sax weye, sidaas ayay ku socon doontaa inta go-aan kama dambeysa la gaari doono.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan Minneapolis, waxa uu warramayey wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Weli waxaynu ku guda jiraa wararka Mareyka. Shalayto waxay ahayd maalintii labaad ee kooxda garyaqaanada ee daafacaya Donald Trump ay aqalka sanadka ay keeneen dooda ay madaxweynaha kaga difaacayaan eeda la xiriirta dacwadda la rabo in xilka looga xayuubiyo. dacwadan loo haysto Trump oo kasoo bilaabatay eed ahayd inuu hakiyey deeq militari oo la siin jiray dalkaasi Ukraine si ay u furaan dacwad ka dhana Joe Biden oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka, doorashada soo socotana ka mid ah xubnaha ugu cadcad xisbiga Dimuqraadiga. John Bolton oo ah la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka ee madaxweyne Donald Trump ayaa buug uu qoray oo aan weli soo bixin laga soo xuraamiyey in haakinta kaalmadii Ukraine la baajigay oo culays lagu saaray in ay dacwad ka dhana Joe Biden iyo wiilkiisa lagu furo. Haddaba maadaama dhinacii dacwadda waday ay iyagu soo afjareen doodoodii, arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa natiijada ka soo bixi karta Eden iyo difaacideeda? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo igu weliyo studio waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kana faallooda umuuraha dunida iyo Mareykanka.
Runtii waxaad moodaa waxyaabaha hadda lagu haystay isaga inaanayba daacayn oo ay baal mareen, sababtoo ah isagu markii hore waxaa lagu soo eedeeyey inuu lacagtan uu ka xanibay Ukraine oo uu ku xiray inuu baaritaan ku sameeyo ninkii la tartamayey oo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore. Hadda waxaad moodaa inayba ku difaacayaan waxyaaba yaryara oo ka duwan ay leeyihiin ninkani lacagta iyo iskumaba xireynba. Lacagtu wuxuu u sameeyey wax policy ah oo waxay ahayd wuxuusan jeclaysan musuqmaasuqa ka jira iyo sida ay Ukraine u dhaqmayso, shaqo kuma lahayn ninkan iyo siyaasadda iyo ninkan la tartamaya iyo wax shaqula kuma lahayn. Waxay leeyihiin waxaana waxay ahayd inuu kala dagaalamayey oo uu weligii ogaa in Ukraine ay musuqmaasuq ay sal u tahay, sidaa darteedna wuxuu lahaa lacagteenna waa inaynu si ka warqab ah oo aan lahayn haba yaraatee maaragtay corruption ama musuqmaasuq aan loo isticmaalin. Marka halkaasay la mareen
oo daah furan
oo haddana weliba waxay ku sii doodeen hubka iyo waxyaalaha la siinayay iyo taageerada iyo xataa Obama iyo maamulkii hore sidaa uga sii fiicnaa. Marka laysuma barbardhigi karay dhaheen, marka meel kale la aadeen maba aanay daaficin waxyaalihii lagu soo eedeeyey iyo taleefanadii la helay iyo qoraaladii soo baxay iyo dadkii makhaatiga ahaa iyo wixii oo dhan midna kamay jawaan.
Waa tahay Cabdiqafaar, oo sidaynu ka warhayno oo iminka soo baxaysa la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka John Bolton ee Donald Trump, buugu qoray ayaa jira, buuggaasi si rasmi ah uma soo bixin, laakiin waxaa laga soo xuuraamayey in hakinta kaalmadii Ukraine la baatiyey ay ahayd culays lagu saaray dowladda Ukraine in dacwad ka dhana Joe Biden ay ku soo oogaan iyo wiilkiisa. Qoladii dacwadda waday iminka kiiskoodii waa laabeen, dacwadoodii way gudbiyeen. Tani wax saameyna ma ku yeelanaysaa istifaaciddan iyo guud ahaanba eedayntan?
Waa ku yeelanaysaa, oo laba arrimoodba awgood waa ugu yeelanaysaa. Waa midda koowaad, mudday waxay lahaayeen waa in la helaa dadkii tooska ula hadlayey isaga oo la xiriirayey. Marka ninkani wuxuu ka mid yahay dadkii tooska ula hadlayey oo madaxweynaha tooska talada u siinayey oo wax kasta ka warqabay oo gudaha joogay, taas horta waa u anfacaysaa. Midda labaad, waxay ku doodayeen markii hore oo dhan qolada weliba jamhuuriga ah oo madaxweynaha daafacaysa iyo madaxweynaha iyo waxay ku doodayeen Bolton iyo shaqada kumale arrintaani ma ahayn wax haba yaraatee shaqaale iyo ku xiran waa wax ku xiran weeye siyaasad iyo policy issues weeye. Marka arrintaa hadda in la soo geliyo dadkii markhaatiga ahaa oo ka warqabi karay aada bay dimuqraadiga arrintiisa u kaalmeynaysaa, inkastoo ay waxoodii gudbisteen. Haddana waxaad moodaa inay leeyihiin maxaan idiin sheegnay annaga haddii nala siiyo markhaatiyaasha uu soo ogolaado madaxweynuhu, arrintaa waa ku cadaynaynaa. Marka arrintaas daawac weyn bay geysan kartaa, waa arrinta xagga markhaatiga in la keena.
Waa tahay labadii cashe iminka ay doodan ay ku difaacayaan madaxweynaha ay wadeen qareenadiisu, maxaa laga filan karaa Eden iyo natiijada kasoo baxaysa ayaad isleeday?
Laba arrimood weeye. Midda waxaa weeye markhaatiyaasha in la keeno oo dimuqraadigu ay aada ugu doodayaan war horta bal wareysta, dadkii wareysta arrintan aadka dad warkayaga qaadan weyneen Bolton u yeera afhayeenka madaxweynaha ninkii maaragtay chief of staffka ahaa u yeera dadkaasoo dhan. Marka in tallaabo laga qaadaa suurtagal xagga markhaatiga waxaa suurtagal ah oo weliba aan macnaha aan ahayn aada u xoog badnayn in la helo dad markhaatiyaala oo markii hore dimuqraadiga loo diiday in la wareysto. Natiijada dambe oo laakiin ma lagu helayaa guilty ama dambiga ma lagu helayaa madaxweynaha, mise waa laga casiyaa? Taas waa cabbahay, waa ka casiyaa, waa laga tiideynayaa, sababtoo ah lama heli karayo 67 boqolkiiba lagama helayo sanadka. Marka natiijada weyn waa warkeedu waa cadyahay, waa la sii daynayaa, laakiin tan soke oo markhaatiyaasha iyo inay xoogaa sii jiitanto dimuqraadiga waa laga yaabaa inay halkaas wax yar inay iftiin yara ka helaan.
Adigoo soo kabiya Cabdiqafaar, marka ma la oran karaa kiiskan dan ee ay soo ogeen qoladan dimuqraadiyiintu in ujeedadiisu ay tahay inay dhaawacaan madaxweynaha ee doorashada ka hor?
ee saxweeya sida hadda ay u socoto inkastoo ay leeyihiin isagu sharciga waajibiyay waana ku haynaa haddana waxay madaxweynaha iyo dadka difaacaya waxay ku doodayaan xataa hadduu sharciga jabiyey ma aha wax madaxweynaha in lagaga tuuro xukunka wax dhammaystiran ma aha sidaa darteed markastaba waxay ku doodayaan jamhuurigu in la sii daayo waana codkiina waa haystaan
cabdiqafaar cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kana faallooda umuraha maraykanka iyo guud ahaan dunida ayuu kaasi ahaa u waramayey cabdixaafid cawil ismaaciil.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad welinagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee f o a oo toosdii ka imanaysa washington. ilaa 10 qof oo u badan caruur oo ayaa xanuunka shubanbiyoodka ugu geriyooday magaalada beledweyne iyadooo bukaan la ildaran xanuunkaasina la keenayo cusbitaalka, qaar kale oo badanna ay wadada kusoo jiraan. waxaa la sheegayaa in cusbitaalka beledweyne ay kusoo wajahayso dawola-aan aad u ba-an, sida uu kusoo warramayo wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
ilaa 12 qof ayaa cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyootay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada. 5 ka mid ah waxay ku dhinteen iyagoo cisbitaalka loo soo wado, midna waxa uu ku dhintay gudaha cisbitaalka xilli daryeel caafimaad loo sameynayo, sida ay v o a u sheegeen howlwadeennada cisbitaalka beledweyne. cisbitaalka ayaa qaabilay in ku dhow ilaa 80 bukaan ah oo xanuunka shubanka uu ku dhacay, kuwaasoo laga kala keenay xaafadaha magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareereysan.
Isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne maalinka jimcihii ilaa maanta uun joogno isniin ah bukaanada soo gaaray waxay la egyihiin ilaa saacaddan aan joogno 75 bukaan. 75-taas bukaan oo ka mid ah bukaanadii annaga aan shaqada u qabanay, sarfiska aan u qabanay isbitaalka gudihiisa, 1 bukaan ayaa nooga dhintay. bukaano badan oo na soo gaaray oo dhintay way jiraan, laakiin xaafadda inta lasoo waday isbitaalka markii la keenayay ay gooriyooday iyagoo mid ah ayaa noola keenay. laakiin bukaan aan qabanay oo isbitaalka dhexdiisa nooga gooriyooday isoo sarfiska la wado, 1 bukaana ka jiro. bukaanadaas noola keenay oo 75 ah, 5 ka mid ah waxaa waaye dad waaweyn, inta kale waa caruur ka yar 5 sano ka yar. bukaanadaas haddeertan saakay ilaa shalay bukaanada aan guryahooda u dirnay waxay marayaan 15 oo ka soo baxay xaaladda khatarta ka soo gudbay oo guryaha lagu daaweynayo oo keerkii u baahnaayeen markii la siiyey wacyigelinta u baahnaayeenna loo sameeyey guryaha loo diray. bukaanada haddatan noo jiifa, saacaddan noo jiifa isbitaalka waa 52 bukaan oo weliba qaar hadda waddada ay kusoo jiraan oo qaar ay soo socdaan tuulooyinka aad iyo aad looga soo qaylinayo bukaanada. laakiin haddeertan noo jiifa saake isbitaalka waa 52 bukaan.
16 bukaan ah ayaa cisbitaalka lasoo gaarsiiyey wax ka yar 12 saacadood gudahood, qaarkood waxaa lagu keenay gaari dameero xaaladooda oo liidata awgeed.
wiilkaa yariiska ee tuulada qurac laga keenay magaciiga waa Dalmar Mucdiin Abuukar, abtigiisaan ahay magaciisa waa Cabdulaahi Cali, asigoo Tircaan ahoo liitamtaqa quracli laga soo qaaday saak garbaha lasoo qaada gaare dameer baa lagu soo keenay meeshaan. gargaara loo sameeyey hadda waa 100% waay, faleebooyina lagu xiray maasha allah waay. marka la keenay Tabcaan u ahay, waa nin madqaa dhacdhaca oo Tabcaan u ahay, 5 jooro shubmay.
cisbitaalka guud ee beledweyne ma jirto hay-ad xilligan gacanta ku haysa, waxaana gawaawsi ah dawo kayd ah oo xilligii fatahaadda la keenay cisbitaalka, sida uu v o a u sheegay Dr Cabdixaliim.
awoodda isbitaalka oo isbitaalka wuxuu hadda 3 beri hadda shaqada socotay 4 beri uu isku celinayay waxay ahayd daawooyinkii loo keenay fatahaadaha loogu talagalay emergensiga. laakiin hadda tuulooyin badan oo yimid oo cabanaya oo qaarkood aan la geli karin oo weli wadooyinka ay go-an yihiin iyo meelaha fogfog oo la sheegayo daawooyinkii aan siinay, isbitaalka hadda waxa yaalla wax gabaabsi ah ugu badnaan 72 saacadood iyo wax la mid ah ayay hayn kartaa daawada isbitaalka maanta taallo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
maxkamadda sare ee dalka Masar ayaa waxay diiday rafcaan ku baaqayay in la joojiyo go-aan hore u dhacay oo lagu taageerayay guddoomiyaha jaamacadda Qaahira oo diiday xirashada indhoshareerka inay gabdhaha macalimiinta ka ah jaamacadda ay soo xirtaan. wariyaheenna Masar Xuseen Sanuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
maxkamadda sare ee maamulka ee dalka masar ayaa diiday cabsi racfaan ah oo ku baaqayay in la joojiyo xukun horey maxkamad u riday ee lagu taageerayay go-aanka guddoomiyaha jaamacadda qaahira ee mamnuucayay xirashada indhashareerka ama niqaabka ee haweenka xubnaha ka ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacaddaasi. go-aanka maxkamadda sare ayaa ah awoodda ugu sareysa ee maxkamada racfaanka dhinaca maamulka ee dalka masar, sidaasi darteed qaraarka maxkamadda ayaa ka dhigan in uu yahay mid kama dambeys ah oo aan racfaan laga qaadan karin. talaabada ay qaaday maxkamadani ayaa timid kadib markii maxkamadda garsoorka maamulka ay horey u soo saartay xukun taageeraya go-aanka guddoomiyaha jaamacadda qaahira dr jaabir naasir ee ka mamnuucaya xirashada indhashareerka haweenka xubnaha ama macalimiinta ka ah kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda facaweyn ee qaahira. xirashada dharka qubka xor buu u yahay sida dasuubka uu qabo, balse hay-adaha gaarka ah labiska ku habboon dhaqankooda iyo amnigooda ayaga ayaa dooran kara, waana mid gaar ah sida labiska u gaarka ah ciidamada. sidaasi darteed maamulada jaamacadaha ayaga ayaa awood gaar ah u leh in ay jaangooyaan qaabka labiska howlwadeenadooda, ayaa lagu yidhi warka maxkamadda sare ee maamulka ee dalkani masar. maxkamaddu waxa intaasi ku dartay sharciga qaabaynta jaamacadaha iyo qawaaniinteeda fulinta kuma jiraan qoraal waajib ku ah xubnaha kuliyadaha iyo macalimiinta kale ee caawinaya in ay xirtaan labis gaar ah, laakiin qodobka 69aad ee ku saabsan sharciga jaamacadaha ayaa ku qasbaya in ay u hoggaansamaan dhaqanka jaamacadda, kadibna waa in ay xirtaan dhar ixtiraamaya dhaqanka jaamacadda. go-aanka maxkamadda sare ayaa imaanaya xilli xubno ka mid ah haweenka ka tirsan hay-adda macalimiinta jaamacadda qaahira racfaan ay ka qaateen xukun horey maxkamad ay u riday oo mamnuucaya in haweenka macalimiinta ka ah jaamacaddaasi ay xirtaan niqaabka ama indhashareerka. kooxaha islaamiyiinta iyo qaar ka mid ah wadaadada waaweyn ee dalkani masar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, islamarkaasina u arka tallaabadani inay bilow u tahay in la farageliyo xorriyadda ay haystaan dadka wadaadada ah ee barayaasha ka ah jaamacadda kala duwan ee dalkani. haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya xiisadda ay abuurtay xukunka maxkamadda ee lagu taageeray go-aanka guddoomiyaha jaamacadda qaahira ee mamnuucaya in dumarka xubnaha ka ah jaamacaddaasi ay xirtaan indhashareerka.
xuseen walaal, dhabahantii go-aankii maxkamadda sare ee lagu taageeray go-aankii hore ee maxkamadda iyo madaxa jaamacadda qaahira ay ka mamnuuceen in dumarka xubnaha ka ah jaamacadda qaahira ay qaataan indhashareerka ama niqaabka waxau keenay arrin yani waxay noqotay aada xiisad weyn u abuurtay oo magaalada qaahira iyo guud ahaan dalka masar. waxaana sidoo kale si weyn uga hadlay qeybaha kala duwan ee dalka masar ama qeybaha kala duwan ee bulshada, taasoo qaarkood ay diideen in macalimiinta xubnaha ka ah jaamacaddaasi xuseen in laga mamnuuco xirashada indhashareerka. sidoo kale waxaa jira dad aada u taageeray oo aaminsan in go-aankaas uu yahay go-aan fiican, kaasoo lagu sugaya nidaamka iyo amniga jaamacadda qaahiro. xuseen, dad si weyn u diiday go-aankaasi waxaana kamid ah jaamacadaha islaamiyiinta dalkan masar oo qeyb weyn ku leh tacliinta ama dhanka waxbarashada wadankan, oo ayagoo ku sifeeyey yani in ay tahay maaragtay xorriyadda oo laga qaadayo dadka muslimiinta ah. sidoo kale waxaa jirto kooxaha cilmaaniyiinta iyo masiixiyiinta waxay soo dhaweeyeen go-aankii maxkamadda ee ahayd taageerida go-aanka ee jaamacadda oo igu mamnuucaysa xirashada indhashareerka macalimiinta jaamacadda ee professorada, ayagoo ku tilmaamay ama u arka go-aan sax ah oo loo baahan yahay inay maxkamaddana taageerto.
waa markii ugu horreysay oo dalka masar mid ka mid ah jaamacadaheeda baryaasha haweenka laga mamnuuco in ay xirtaan indhashareerka ama niqaabka dumarka ay ku asturaan wejigooda. xeeleereyaasha dhinaca diinta iyo qaar ka mid ah wadaadada masaarida ayaa walwal ka muujiyey waxaa xigi karaa tallaabada dumarka xubnaha jaamacaddaasi looga mamnuucay inay ku labistaan niqaabka ama indhashareerka. xuseen saxnuuni, v o a qaahira.
magaalada sida jabuuti waxa wareeg ka socda shirarka iskuul ifaaqan ee shir madaxeedka koobaad ee dalalka Afrika, Aasiya iyo Latin America iyo kulanka saddexaad ee caalamiga ah ee waxbarashada isu dheelitiran ee laga wada qayb gali karo. Shirarkan waxaa soo qaban qaabiyay ururka baahwadaagta xagga waxbarashada ay ku yihiin dalalkaasi ee loo yaqaan Education Relief Foundation. Warbixinta daba amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Ramadaan Muuse Jaamac.
Doodaha maanta lagu faaqidi doono shirarkan isxambaarsan ayaa u badnaan doona dardargelinta dugsigeynta hablaha iyo xoojinta waxbarashada dadka leh baahida gaarka. Caashe Maxamed Rooble oo ah qoraa Halaabuur iyo Jila ayaa ii sheegtay in waxbarasho isku dheeli tiran oo laga wada qayb galo lagu hayo Jabuutiyeen kale.
Dee waata de haddaana lagu hayna waata maanta la hadal hayo. Marka hore maad aragtay dan imka maanta diskuurada inta badan carabku waxay ku dhifteen hablaha mas dadku had iyo jeer ina madaysan iskoolka u qori jireen oo waliba waxa qosolad waxay oran jireen inanta carabiga hal la qoro ama quraanka had barato tacliinta horta kolay quraanka noqotiyo quraanku waa qasab wiil iyo gabadhba waa in la baro ma aragtay maxay hadayta ilaahay uu noo sheegay kamu xaranti min hablaha tacliinta kale ma aragtay marka afka doontid ku dhigo tacliinta afalla afka doontid ku dhigo laakin tacliin dhigo wax baro iska indhaad kala furaysa waxaad noqonaysaa qof isku kalsoon qof madax bannaan teeda kalena hablaha iyo dumarkaba tacliintu aad iyo aad bay ugu fiican tahay gabadhu waxa weeyaan marka hore baa lama fahmine aabbayaal badan baa ku khaldamay hablaha laakiin marka dambe way fahmeen waxa weeyaan odaygu waa run magaca buu doonayaa inuu ka hadho wiil buu doonayaa wiil uu raba laakiin markay maxay ahayd markuu waayeel noqdu arkaa gabadhu halkay kaga joogto naxariisteeda markaasay arkaan iyo waxay haysatana hooyadeed iyo aabaheed umbay u haysataa iyo ubadkeega iyo reerkeega teeda kalena maxay ahayd gabadhu markay tacliin dhigato ubadkeegu ma dareeyoobayaan odaygu ha la joogo ama ha ka tago masruuf ha bixiyo ama ha bixin waayo ka iyadu ubadkeegu darayoobi maayaan iyadu ubadkeegu iskoolka iyagoo barka ka jira ka bixi maayaan iyadu mashaareeray maad aragtay kulliidato qaadan mayso maad aragtay horumar buu leeyahay.
Idris Muumin oo ah guddoomiyaha ururka dadka leh baahida gaarka xagga aragga ama indhaha ayaa isna sidan igu waramay.
Kolka horena way ku jireen, iminkana waa lagu kordhinu absolutely
marka in dadka baahida gaarka leh bal ka warana waxbarashada ay u baahnaayeen ma helaan maanta Jabuuti?
Absolutely runti ha boqolkiiba boqol tii ay u baahnaayeen way helaan oo waliba adduunyada ay kula socdaan tu ay adduunyada kaga dambeeyaan maaha waa tu ay adduunyada kula siman yihiin maanta waxay helaan.
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti.
Idaacaddeena dhegeystayaalintaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa Ibraahim Xasan Adan, Duray Bashiir Abikar iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxaanu idinkaga tegaynaa heestii Cabdow soo dhowow waa Nimca Yaasiin iyo Cabdishiraaj Hoogle. Tan iyo idaacadda duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo. dhegeystayaal heestaasi waa Cabdiqaadir Juba waa inoo yeeda cadda duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo.
Nolosho wa adi dhibaato